Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu popote ulipo unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Jina langu Harrison Kamau, kukuletea Kwa Undani hivi leo. Baadaye mwenzangu Adija Riami ataungana nasi tunapoangalia masuala yanayotuzunguka. Karibu sana. Naam, karibu sana. Leo Kwa Undani tunaanza kuangalia hali ya kisiasa ilivyo nchini Kenya, yani ambako takriban miezi mitatu imebaki kabla uchaguzi mkuu kufanyika hapo Agosti 8. Linaloendelea sasa hivi ni kwamba kuna kura za mchujo zinazoendelea na ambazo zimekuwa zikiendelea kutoka chama tawala na vile vile vyama vya upinzani. Na katika mfumo ulioko sasa hivi ni kwamba wanaogombea viti ni katika kali ya kuweza kutafuta rais, kutafuta wabunge, kutafuta magavana, kutafuta masenata na vile vile kutafuta wale wa kiwango cha chini kidogo, wale MCA ama wanawakilisha serikali za mitaa. Basi tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba kwa upande wa serikali, chama tawala, chama cha Jubilee kimeshajipanga miezi kadhaa iliyopita, kuanzia mwezi Septemba mwaka uliopita, Septemba 8, wale waliweza kuungana na kumaliza vyama vingi na wakatengeneza muungano ambao sasa ni chama kimoja, chama cha Jubilee. Chama hiki kinaongozwa na rais aliye madarakani, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, akiwa na naibu wake William Samoei Ruto. Kwa hivyo kwa upande wa serikali na upande wa chama tawala mambo yanaendelea vizuri, ingawaje sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba kura za mchujo zinaendelea katika laini ya mashinani. Lakini tukija kwa upande wa upinzani ni kwamba hali imekuwa kwa muda mrefu ikingojewa, hali ya kujua hatma na ni nani atakayeshika bendera ya upande wa upinzani, lakini mambo yanaonekana kuanza kuchukua mrengo ambao unatoa mwangaza. Basi ninazungumzia kwamba siku ya leo chama cha ama upande wa upinzani kupitia muungano wa NASA wameweza kuwa na kutangaza mgombea wao wa kiti cha urais. Kumbuka kwamba chama hiki ama muungano huu wa NASA ni muungano ambao umeleta vyama pamoja, chama cha kwanza kikiwa ni chama cha ODM chake Raila Odinga, kuna vile vile chama cha Amani National Alliance chake Musalia Mudavadi, vile vile kuna chama cha Ford Kenya cha Moses Wetangula, bila kusahau Wiper chama chake Kalonzo Musyoka, na hivi siku za karibu kabisa Isaac Ruto ambaye ni gavana wa sehemu ama eneo la Bomet ameweza kujiunga nao, na kwa hivyo wakawa ni vigogo watano ndani ya muungano wa NASA ambao inasemekana wanatoshana wale ama wao ambao unaweza kuwaita co-principals ambao ndio wataongoza na kuoneshana mwangaza wa chama hicho ama muungano huo wa NASA unaotarajiwa kukabiliana na Jubilee kwa upande wa uongozi wa serikali. Viongozi hao watano wiki iliyopita walijitangaza kwamba wote watano sasa watajulikana kwa jina la Pentagon, wakiwa wametoka vyama tofauti, wakisema kwamba wao wataheshimiana na kuweza kuania na kung'ang'ana vyovyote vile wawezavyo kung'oa ama kung'atua serikali ya Jubilee kutoka madarakani. Hata hivyo sala kuu lililokuwa linangojewa sana kama nilivyosema ni upinzani kutangaza mshika bendera wake wa NASA. Basi kwa miezi kadhaa viongozi wa muungano huo wamekuwa wakishauriana wakati wakiahidi kutangaza ni nani atakayemenyana na Uhuru Kenyatta. Sasa leo, kulingana na ahadi iliyotolewa na viongozi hao kwenye kikao cha Bomas kilichofanyika wiki iliyopita, kiongozi wao hatimaye ametangazwa mapema leo wakati wa mkutano mkubwa wa kisiasa uliofanyika kwenye bustani ya Uhuru Park hapo jijini Nairobi. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa kwenye mkutano huo pale Musalia Mudavadi, mmoja wao wa wale co-principals, aliposimama kuzungumza.
Atapeperusha bendera ya NASA kama National Super Alliance, na yeye ni engineer the Right Honorable Raila Amolo Odinga.
Nasa.
Basi hivyo ndivyo mambo yalikuwa kule Nairobi katika bustani ya Uhuru Park. Umesikia vizuri Musalia Mudavadi amesema kwamba sasa wamemtangaza Raila Amolo Odinga kuwa ndio mshika bendera wa NASA katika uchaguzi mkuu ujao wa tarehe 8 mwezi Agosti mwaka huu huko nchini Kenya. Kwa hivyo sasa tunapozungumza ni kwamba sasa hatima ya Kenya imejulikana inapokuja kwamba ni mambo ya uchaguzi upande wa kampeni, kwa sababu sasa upande wa upinzani chini ya muungano wa NASA tumejua kwamba kiongozi wao ni Raila Amolo Odinga, lakini sasa chini yake kutakuwa kunaye Kalonzo Musyoka akiwa ndiye naibu rais katika muungano wa NASA. Lakini kitu ambacho kimekuwa ni tofauti kidogo katika tangazo lililofanywa na Musalia Mudavadi, kiongozi wa chama cha NASA, ni kwamba alisema ama alijitangaza yeye kuwa waziri mkuu katika serikali ambayo itaundwa na muungano wa NASA, huku naye Moses Wetangula wakimtangaza kuwa mmoja wa mawaziri wakuu atakaokuwa wawili akishikilia nafasi ya kuweza kuongoza serikali. Naye yule ambaye aliungana nao hivi majuzi, gavana wa Bomet Isaac Ruto, atakuwa naibu wa pili wa waziri mkuu, ambaye kazi yake itakuwa ni nafasi ya kushikilia ama kuangalia shughuli za ugatuzi ama devolution. Na mambo hayo ni mambo ambayo tangu walipotangaza wengi wameanza kuuliza maswali, wachambuzi wa kisiasa pia wapiga kura wameanza kuhoji, na viongozi wengine wameanza kuhoji wakasema, je, wa viongozi hao wametangaza kuhusu mambo ya mawaziri wakuu, hawana shida au tatizo lolote kuhusiana na rais au naibu rais? Lakini sasa je, swali ibuka ni mambo ya waziri mkuu. Na ningetaka Bwana Maka, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na ni mchanganuzi wa masuala kama haya, atueleze, je, katiba ya Kenya inasema nini kuhusiana na waziri mkuu ama wadhifa wa waziri mkuu kulingana na tulivyotangaziwa hapo awali na viongozi wa mrengo wa NASA?
Katiba inasema tuko katika mfumo wa urais ambao unabeba rais na naibu wa rais. Kwa hivyo sijui, labda kama wanataka kutuahidi ya kwamba baada ya wakishapata kubahatika kuchaguliwa bapata kuwepo na kura ya maoni iweze kubadilisha muundo msingi wa katiba, pawepo kuwepo na huo waziri mkuu.
Basi Bwana Maka, asanti sana. Lakini sasa viongozi hao kulingana na vile ambavyo wametangazia wa Kenya na kutangazia wafuasi wao ni kwamba wamejipanga vilivyo, na inaonekana kwamba hawarudi nyuma kamwe, kwa sababu nyadhifa zile wamezitangaza, na kwa mpango wao iwapo atachukua serikali, basi inaonekana kwa hakika itakuwa kwamba kuna nyadhifa tano kuu katika serikali ya Kenya. Lakini sasa swala hilo litakuwaje? Meli yao imeng'oa nanga kisiasa hapo naopo ni vipi?
Sio rahisi, moja. Pili, haliingia kilini mwaka 2005, tumepoteza mabilioni hapa kwa masuala kura ya maoni. Mwaka 2010 tupoteza mabilioni kura ya maoni. Mwaka 2017-18 tupoteze tena. Mwaka 2015 tulikuwa tuende tupoteze pesa kura ya maoni. Halafu mwaka 2018 tuingizwe tena kwenye kura maoni.
Basi umesikia vizuri kwamba ili kuwa na waziri mkuu ama wadhifa wa waziri mkuu katika nchi ya Kenya, basi itabidi ama njia moja ya kuweza kutengeneza nyadhifa zile ni kuweza kuwa ama kubuni maoni ya kura ama referendum, ili Wakenya wenyewe wakaamua na kubadilisha katiba. Kulingana na katiba ya nchi ya Kenya ni kwamba waziri mkuu, ama kulingana na katiba iliyopitishwa ama kuidhinishwa mwaka wa 2010, ni kwamba serikali ya Kenya iko chini ya uongozi wa rais, ambaye atakuwa ndiye kiongozi wa serikali, na vile vile yeye mwenyewe atakuwa ndiye muongoza wa taifa la Kenya. Kwa hivyo ilivyo katiba ya Kenya sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba haitoi nafasi yoyote ile ya waziri mkuu, wacha hata naibu wa waziri wa mkuu katika nchi ya Kenya. Na kulingana na katiba hiyo mpya ya mwaka wa 2010, siasa za Kenya zitaongozwa na rais, kama nilivyosema, aliyechaguliwa kidemokrasia na ambaye atakuwa ndiye kiongozi wa serikali ya Kenya, na ambaye kwa kila hali ataongoza akiwa ndiye mkuu wa taifa kulingana na katiba hiyo mpya. Na kufikia Machi mwaka wa 2013, katiba ya Kenya ilisema kuwa ili kuwa rais wa Kenya, kiongozi anahitajika kushinda angalau 25% kwenye kaunti zilizo nyingi, miongoni mwao zikiwa 47, na kando na hayo pia apate 51% kwenye jumla ya kura zilizopigwa halali katika uchaguzi mkuu. Hata hivyo, baada ya ghasia za mwaka wa 2007, Kenya iliongozwa na serikali ya muungano chini ya mkataba uliotoa nafasi ya waziri mkuu Raila Odinga kutoka chama cha upinzani, huku serikali ikiongozwa na rais Mwai Kibaki. Itakumbukwa kwamba ni baada ya ghasia zilizotokea mwaka wa 2017, ambapo kulikuwa na hali ya vuta ni kuvute, ikisemekana kwamba serikali ya Kibaki haikushinda na upinzani pia ukidai kushinda, wakisema kwamba kura zilipotea. Na kufuatia ghasia zilizotokea, uwiano ukawa kwamba kuna mkataba wa muda uliotengenezwa wa kuunda serikali ya muungano, na hapo ndipo katiba ikaondolewa kwa muda na wakatengeneza wadhifa wa waziri mkuu ambaye aliweza kuwa ni Raila Odinga, ambaye sasa atamenyana naye Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi mkuu ujao. Na safari jipya iliyoanza leo ni kwamba upande wa upinzani nchini Kenya na kwa hakika utakuwa siku zote karibu naye kuletea kwa undani katika kipindi chetu cha kwa undani, na vile vile katika vipindi vingine vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapo ndipo tunafika tamati ya sehemu ya kwanza ya kwa undani. Usiondoke, tunapoelekeza macho yetu huko nchini Tanzania. Jina langu Harrison Kamau, na ninakueleza tu kae karibu tunapoelekea katika Tanzania, tukitazama swala ambalo limeendelea kuchapa vyombo vya habari nchini humo, ambalo tutajadiliana sekunde chache zijazo nikiungana na mwenzangu Adija Riami. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Na mnaendelea kuangalia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wewe unaotutazama kwenye Facebook, naona wengi sana, na kuona Sali Wairima unaendelea kutazama, George Yonge unatazama popote ulipo, kuna Emmanuel Waiso ukiwa kule eneo la Dar es Salaam, na Vasco Meshak uko kule Dar es Salaam, pia uko Kigoma Tanzania, unasema unatupata vizuri kabisa. Na muona Rashidi unasema kesho ama vieti vilivyotolewa ama hadi zilizotolewa ni feki, na wengine wengi nawashukuru sana popote mnapotazama idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi cha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na sasa hivi naungana na mwenzangu Adija Riami. Karibu sana Adija Riami kwenye kipindi.
Asante sana Harrison.
Cha kwa undani. Basi siku kadhaa zilizopita Tanzania imemfukuza mkuu wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP kutoka nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje, kulingana na mtandao wa gazeti la Star FM Online, nazungumzia kuhusu Awa Dabo kutoka Gambia, ambaye inasemekana hatua hiyo ilichukuliwa kutokana naye kutoelewana na wafanyakazi wenzake kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa. Baadhi ya vyombo vya habari nchini humo hata hivyo vimedai kuwa Dabo alifukuzwa kutokana na kuhoji serikali kuhusu uchaguzi mkuu uliomalizika pamoja na swala la kisiwa cha Zanzibar. Najua kwamba swala hili umeliangalia kwa kina, na kuna yale ambayo umeangalia kwa undani zaidi. Hebu tueleze taswira ya swala hili.
Swala hili kwa kweli limevuta hisia za watu wengi. Vyombo vya habari vya ndani, vyombo vya habari vya nje vimekuwa vikizungumzia kuhusu kufukuzwa nchini kwa muda wa saa 24 huyu Awa Dabo. Yeye ni raia wa Gambia, alikuwa mkurugenzi wa UNDP, shirika la maendeleo ya kimataifa la Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, na alifika kule nchini August mwaka 2015, na amekuepo huko hadi alipofukuzwa hivi juzi. Na hili swala limekuwa likizua mjadala sana. Kuna baadhi, kwa mfano kama hapa Marekani, kituo cha television cha Fox News kilikuwa kimeripoti kuhusu kufukuzwa kwa Awadabu nchini Tanzania, na kuelezea kwa baadhi ya wachambuzi nchini Tanzania walioongea nao wamesema amefukuzwa kwa sababu amekosoa serikali ya Tanzania kushindwa kuchukua hatua kuhusu mzozo wa kisiasa wa Zanzibar, lakini hatujui. Na tangu aondolewe huko nchini, na yeye mwenyewe Awadabu amekuwa akitweet, amekuwa akielezea kuhusu aina gani ya viongozi bara la Afrika linahitaji, na akajaribu pia kuzungumzia kwamba sio tu kutawala, lakini pia viongozi hao wajue kutawala vizuri, kuchangia na kuhamasisha jamii. Kwa hiyo ni mambo mengi yamekuwa yakiendelea kuhusu huyu mama kufukuzwa huko nchini Tanzania.
Asante sana Arija Riami, najua kwamba bado tutaangalia kwa kina kama kuna usemi wowote. Nimekuwa nikijaribu kutafuta maafisa wa serikali ili waweze kueleza kwa upande wao, lakini muda mfupi uliopita Sande Shomari mwenzangu aliweza kumpata ama ameweza kuzungumza na mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha CUF Ismail Jussa, na hebu tusikie vile ambavyo amesema kuhusiana na swala hili la Awadabu.
Tumezipokea kwa mshtuko kwa sababu si jambo dogo kwa nchi kumfukuza mwanadiplomasia wa ngazi ya juu kabisa, kwa sababu huyo aliyefukuzwa alikuwa ndiye mkurugenzi mkaazi, kwa maana country director wa shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo kufukuza mtu mkubwa kama huyu hakuwezi kukaonekana kama jambo la kawaida, na bila shaka kutaleta athari katika kwanza mahusiano ya Tanzania na Umoja Mataifa. Lakini si hapo tu, hata nchi nyingine ambazo zina mahusiano ya kidiplomasia haziwezi kufurahia tukio kama hili. Mara nyingi katika ulimwengu wa kidiplomasia yanapotokea matukio kama haya huwa yanaathiri pakubwa taswira ya nchi mbele ya jumuiya ya kimataifa. Ndio watu tunalisikitikia. Lakini zaidi kwa nchi ambayo ni maskini kama ilivyo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo bado inategemea mno katika masuala ya maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii kupata misaada, kupata mikopo, na katika hilo shirika la Umoja Mataifa la maendeleo na nafasi kubwa sana, inapoharibu mahusiano yake na taasisi na ushirika kama hili, maana yake ni kwamba inaviza vile vile zile juhudi zinazotegemewa na wananchi wengi katika kujikwamua katika lindi la umaskini. Kwa hivyo kwa hakika si jambo zuri, si jambo la kufurahisha. Tanzania ambayo imekuwa na sifa kubwa katika ulimwengu wa kidiplomasia kwa miaka mingi kwa marais waliopita, imeingia dosari kubwa sana kwa tukio hili ambalo limeripotiwa.
Na kutokana na tukio hili umesikia maamuzi yaliyotolewa na serikali au sababu zilizotolewa na serikali, pengine kwa upande wako unachofahamu ni nini hasa?
Sisi kwa hakika tuliposoma ndani ya gazeti hili la Mtanzania tumeona imeelezwa kwamba wale waliotakiwa kutoa taarifa ya serikali, kwa maana katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa kikanda na ushirikiano wa kimataifa, akisema kwamba ilikuwa ni kutokana na mahusiano mabaya ambayo alikuwa nayo mkurugenzi mkazi huyo Bibi Awadabu na wafanyakazi wenziwe katika shirika hilo la Umoja Mataifa la maendeleo UNDP. Lakini baadaye serikali ikatoa taarifa rasmi ambayo tumeiona sote kupitia Wizara ya Mambo ya Nje. Lakini kwangu mimi binafsi, kama ambavyo wengi wamehoji katika mitandao ya kijamii, walihojiwa katika vyombo vya habari mbalimbali katika magazeti, hawaonekani kukubaliana na maelezo hayo, kwa sababu unashangaa kwamba lingelikuwa ni swala la kubwa ambalo linahusu ukiukwaji wa miiko ya kidiplomasia, ukiukwaji labda wa katiba na sheria za Tanzania, labda kuingilia masuala yanayohusu mamlaka ya ndani ya Tanzania, hapo ungetegemea kwamba serikali ina uhalali kama huu. Lakini hata hilo kuna maswali mengi ya kujiuliza. Lakini kuzungumzia suala la mahusiano yake na wafanyakazi wenzake katika shirika la maendeleo la Umoja Mataifa, unajiuliza serikali ya Tanzania inahusika vipi katika hilo hata ikafika kuchukua hatua, kwa sababu hilo ni swala la ndani, ni swala linalohusu nidhamu katika shirika lenyewe, ni swala linalohusiana na mahusiano ya kikazi, masuala ya maadili ya kazi ya shirika lenyewe. Tungetegemea kama kuna tatizo, basi labda Tanzania ingewasiliana na shirika hilo na shirika lenyewe likachukua hatua kama hiyo, lakini sio kwa serikali kumfukuza, kwa sababu hichi ni kitendo cha adhabu ya hali ya juu kabisa, na kwa hakika inafedhehesha. Mimi katika hili sioni kama amefedheheka huyo aliyefukuzwa, kwa sababu haionekani kama kwa swala la msingi, lakini imefedheheka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa hakika imejifedhehesha kwa kufanya jambo ambalo linashusha thamani na taswira ya Tanzania katika diplomasia ya kimataifa.
Na chapisho kwenye gazeti la Mtanzania limeeleza kwamba taarifa za ndani za kuondolewa kwa mkurugenzi huyu ni pamoja na hatua yake ya kuingilia kati baadhi ya mambo katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar. Wewe unafahamu nini kuhusu hilo?
Kwa hakika taarifa ambayo nimeisoma katika magazeti ya Tanzania limesema kwamba vyanzo vya ndani kutoka UNDP vinasema kwamba imetokana na ripoti yake aliyoiandika kuhusu uchafuzi uliofanyika 25 Oktoba 2015, hasa kwa kile kitendo ambacho ni kinyume na katiba, kinyume na sheria, kitendo haramu cha kufuta uchaguzi halali na kufuta matokeo ambayo yalikuwa yanakionyesha chama cha CUF kama ndiye mshindi wa nafasi ya rais. Kama tunavyojua, Maalim Seif alishinda kwa zaidi ya 25,000 akimbwaga Dr. Shein. CUF iliongozwa kwa viti vingi. Kwa hivyo UNDP, kwa sababu ilikuwa na mkataba katika kusaidia masuala ya uchaguzi, inasemekana katika ripoti ya magazeti kwamba hiyo ilikuwa ni ripoti ya mkurugenzi huyo kueleza kutoridhishwa swala hilo na ule uchaguzi wa marejeo. Mimi siwezi kulithibitisha na kulikanusha, kwa sababu hati mbaya UNDP hawasiani na sisi, na kusema la haki, hata huyu bibi au babu, sisi na nyakafu hatukuwa hata kumjua kabla ya tukio hili. Zaidi ilikuwa tukirana na wengine washauri mbalimbali ambao walikuwa wapo hapa kipindi cha uchaguzi. Lakini niseme linaonekana linakuwa na nguvu kulisikiliza, kwa sababu kama ilivyoripotiwa ndani ya gazeti la Mtanzania, na hilo kwa wakazi wa Zanzibar sio siri, kwamba huyu si wa kwanza. Alikuweko na mshauri mwelekezi, kwa maana consultant, wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la maendeleo UNDP, ambaye anaitwa Bibi Hamida Kibwana, ambaye ni raia wa Kenya. Huyu aliondolewa vile vile baada ya kufutwa kwa uchaguzi kwa kuonekana kwamba ni kikwazo, kwa sababu vile vile hakuhoji masuala haya.
Haya, kwa kweli umesikia Dadija kwamba huyu awa dabu si wengi walimjua mbeleni, manake ni mwanadiplomasia, yeye yuko kwa Umoja wa Mataifa, hakuwa kwenye masuala ya serikali, kwa hivyo ilikuwa kwamba hachapi vyombo vya habari sana, lakini sasa limejitokeza na yuko kwenye vyombo vya habari. Basi awa dabu ni nani?
Awadabo ni raia wa Gambia, alizaliwa Gambia, amesomea Gambia, na tangu mwaka 2000 ameajiriwa na shirika la kimataifa la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP, na amekuepo huko kwa miaka yote, na Agosti mwaka 2015 ndipo alipokwenda nchini Tanzania, na mwaka huu mwezi huu ndio ameondolewa huko nchini Tanzania. Lakini ni mtu ambaye anaelezewa kuwa ni mtaalam katika masuala kibinadamu, utawala bora, kujenga uwezo, maendeleo ya kimataifa, mahusiano ya kimataifa, sera za umma, uchambuzi wa sera. Kwa hiyo amefanya kazi na ana ujuzi wa miaka mingi, lakini ndiyo bahati mbaya labda ameonekana mahusiano yake na wafanyakazi wenzake si mazuri, au pengine kuna kitu kingine zaidi. Lakini pia tulipompigia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, akasema hili swala liko juu ya uwezo wake yeye kuweza kulizungumza, labda tuzungumze na katibu mkuu, lakini bahati mbaya hatujampata.
Adija, kuna swala ambalo wengi wanajiuliza. Serikali kwa upande wa Wizara ya Mambo ya Nje imetoa taarifa yake, kuna wanasiasa wametoa taarifa zao, lakini je, kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuna taarifa yoyote, hasa kutoka kwa UNDP?
Msemaji wa UNDP wiki hii amezungumza na jarida la Newsweek, amesema kwamba Awadabu ameondoka Tanzania, na hivi sasa UNDP inafanya mawasiliano na serikali ya Tanzania kuhusu masuala yote. Lakini bahati nzuri au bahati mbaya, jarida la Newsweek halikusema ni masuala gani ambayo serikali ya Tanzania na UNDP wanawasiliana na yapi ambayo yatazungumzia. Lakini wakati huo huo pia ameeleza kwamba Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje imeisihi UNDP kwamba ijaribu kuwakumbusha wafanyakazi wake walioko nchini Tanzania kwamba wafanye kazi kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania katika kusukuma mbele na kufanikisha malengo ya maendeleo ya Tanzania. Hicho ndicho alichosema, lakini swala kwamba ni kitu gani hasa kimemfukuzisha pale nchini hajazungumzia.
Basi inaonekana kwamba ni swala tutakaloendelea kuliangalia kwa undani, na hasa tukiweza kuwapata maafisa wa serikali ili watueleze kwa kina zaidi yanayojiri, na pia tuelezewe mikakati ya kidiplomasia inayofuatwa wakati kuna wanadiplomasia kutoka mataifa mengine wakiwa ndani ya nchi fulani. Ninapoangalia naona kwamba wakati pia hauko upande wetu, lakini sitaondoka bila kuwataja baadhi ya watu ambao naona wengi wanatutazama. Naona kuna Baraka Lee, unasema unawapata, tunatupata vizuri sana kutoka kule Mbeya. Kuna Lojin Muhumba, unasema uko Morogoro na unapata kipindi cha Kwa Undani kwa njia iliyo safi. Paul Bahame ukiwa Kahama, vile vile kuna mwanamuziki Kidum ukiwa kule Nairobi, asanti sana kwa kuendelea kupata Kwa Undani pamoja na wengine wengi. Muda hauko upande wetu, lakini asanteni sana watu walioshiriki, DJ Riami Maul Bwanamaka kutoka Kenya, mwelekezi Aida Isa, mtaalamu wa picha Omari Okaseko, pamoja na Jafal Mjasiri kutoka kutoka Washington.
Lakini tusimsahau Lulu naye alikuwepo hapa. Eh.
Haya, sawa pia Lulu. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwema wenye baraka. Nakushukuru sana kwa muda wako wote huo ambao tumekuwa tukiangalia mambo kwa undani, nikikutakia mwisho wa juma wenye fanaka na kibao chake jina sema nami. Jina langu Harrison Kamau. Kwa hiyo ya kuna.
Don't know.